causo de mortigita koko. Li estis pia budhano kai vera vegetarano, li observis la budhismajn reguloin tre bone, diris Li Ziwei, visante siajn larmoin. Jes prave, li estis modelo de ciui budhanoi, respondis lia amico Luo Dakuang. Ili babilis pri sia malnova amico Qing Shiyan. Qing Shiyan estis vere tiel bona kiel ili laudis. Ec homoi je cent kilometroi circaue sis bone, ke li estas vera budhano. Ili estis surprizitai kai malgioiai pro tio, ke li mortis en la agio de kvardek jaroi. Qing Shiyan venis en la sonjon de sia servanto kai diris al li, mi tre gioias revidi vin, bedaurinde mi mortis tieo juna, mi desiregis iri alla pura lando, tamen mia desiro ne realigis. Mi fartas bone, mi povas veni kai iri lau place. Nun mi estas novizo ce amitabo, mi occupigas accumulante meritoin por iri en la puran landon. Diru al miai familianoi, ke iri ne plu mau gioiu por mi bone. Estas vere agrable paroli con vi. Ili ciui gioiis pro tio, sed iom poste Qing Shiyan aperis en la sonjo de sia estinta edzino, kai li furiosigis. Vi mausagiulinaccio, ciu mi ne instruis cion al vi? Jen rigardu kion vi faracis. Ciu vi volis detrui min? Kiel vi povis esti tiel semprudenta? Li riprocis sin severe. Signorino Qing tutte ne sciis, pri cio si eraris. Antaue si neniam vidis sian estinctan erzon tieo collera. Pri cio mi eraris? Si pensis. Ciu eble li furiosigis pro mia re-edzinigio? Vi bucis cocon ce mia tombo je via re-edzinigio. Mi tre gioias pri via re-edzinigio, mi ne toleras lasi vin suferi de solezzo. Sed pro cio vi faris tian malbonajon contrau la compatinda coco? Ciu vi ne sias kiel seriosa la culpo estas? Lia edzino sentis grandan bedauron, kai confesis honeste. Ne mi vere ne sias kiel seriosa tio estas. Bone, lasu min diri al vi. Nun la officistoi observadis min cie por certigi al si, ke min neniam mortigis bestoin. Eble ili misopinis, ke mi mem mortigis la compatindan cocon. Nun ili ciam intervenas en miajn aferoin, kai instruas al mi, kiom mi devas fari, kai kiom mi ne raitas fari. Vi kai via koko, mi tre bedauras, Shiyan, vi sias bone, ke mi jam re-edzinigis. Mi gioias, ke vi ne malhelpis min contrau tio. Ĉu vi ankaŭ sias, ke mi jam gravedigis? Jes, mi sias bone, estas knabo.
Knabo? Bonege!
Tiu ci estos bona, tamen alifoje?
Kio okazos alifoje?
Alifoje vi kai via bebo ne fartos tie bone, jem miai officistoi revenis, do mi devas forlasi vin. Sed auskultu, mi esperas, ke vi fariĝu vegetarano, ne plu metu mortajn bestojn ĉe mian tombon, ĉu vi komprenas? Poste cio okazis, kiel Qing diris en la sonjo de sia estinta edzino. Atentu, kiel grava estas la morta koko por la animo de mortinto. Do pensu, kio okazas al la animoi de la homoi, kiui mangiadis kokajon, porkajon kai bovajon tagon post tago.